Doamnelor și domnilor, împlinind 20 de ani, se consideră că creierul a atins etapa de adult, chiar dacă lobul frontal se poate dezvolta până la vârsta de 30 de ani. Să ne bucurăm, deci, cât timp durează. Cu ajutorul tomografiei cu rezonanță magnetică, efectuată la 2 până la 3 săptămâni și după 3 până la 4 luni de la naștere, s-a putut dovedi o dezvoltare a substanței cenușii a creierului mamei, în hipotalamus, amigdală și cortexul prefrontal. Schimbările hormonale din cursul alăptării favorizează modificările structurale ale creierului matern. Apogeul capacităților creierului survine în jurul vârstei de 22 de ani, dar, din nefericire, această culme nu durează decât 5-6 ani. După acest vârf, urmează un declin continuu și inexorabil. Această diminuare lentă și îndelungată a capacităților cerebrale începe în jurul vârstei de 27 de ani și continuă pe toată durata etapei de adult, chiar dacă rata scăderii diferitelor abilități nu este uniformă. Curios că printre primele capacități care încep să scadă, cele implicate în plănuirea și coordonarea sarcinilor, sunt tocmai cele ce necesită cel mai mult timp ca să apară în perioada adolescenței. Aceste funcții sunt legate de scoarța cerebrală prefrontală și temporală, care se maturizează încă și după ce s-a depășit vârsta de 20 de ani. Și memoria episodică, implicată în reamintirea evenimentelor, scade de asemenea rapid, în timp ce viteza de prelucrare a informațiilor se încetinește, iar capacitatea de a le înmagazina se reduce. Dar există un aspect mai puțin sumbru. Capacitățile care scad în etapa de adult sunt legate de așa numita inteligență fluidă, ce reprezintă viteza de prelucrare a creierului. Însă, inteligența cristalizată, care este echivalentă cu înțelepciunea, se îndreaptă în direcția opusă, adică crește. Deci, chiar dacă inteligența fluidă scade, concomitent cu musculatura coapselor și a feței, inteligența cristalizată crește, de multe ori paralel cu circumferința abdominală, și aceasta cel puțin până la vârsta de 60-70 de ani. Până nu demult, dogma centrală a neurobiologiei susținea că numărul maxim de neuroni este la naștere și că toate modificările ulterioare în creier constau în diminuarea acestui stoc. Cu alte cuvinte, se considera că creierul de adult nu poate decât să piardă neuroni, nu să câștige. Însă, descoperirea existenței unei proliferări de neuroni în creierul adulților a răsturnat concepția anterioară. Denumită neurogeneză secundară, în opoziție cu neurogeneza primară, ce se desfășoară în cursul dezvoltării embrionare, acest proces permite reînnoirea unor rețele neuronale. Pentru cei mai mulți dintre noi, cântecul păsărilor este unul din semnele prevestitoare ale primăverii. Pentru etologi, specialiștii care studiază obiceiurile și comportamentul animalelor, acest cântec are legături cu funcția de reproducere. Ajunse la maturitate, păsările învață cântecul ascultând adulții din specia respectivă. Odată asimilat, pasărea îl execută într-un mod identic, din memorie, cu o precizie extremă. Această învățare se însoțește de modificări morfologice importante ale rețelei neuronale din creier. Unele specii, cum ar fi canarii, învață un nou cântec în fiecare an, care diferă de cel din anul precedent, prin încorporarea, suprimarea sau modificarea unor silabe, și care se asociază cu moartea unor neuroni și nașterea altor neuroni. Cercetătorii au găsit că neuronii noi se nasc într-o altă regiune a creierului și apoi migrează spre centrul vocal respectiv. În trecut, se considera că adaptarea sistemului nervos al păsărilor și mamiferelor la vârsta de adult rezultă din modificarea legăturilor dintre neuroni, a conexiunilor sinaptice. Azi se știe că ele se bazează și pe producția sau reînnoirea unor anumite populații de neuroni în zone bine precizate, regiuni care au rol în procesul de învățare și memorizare. O veste foarte bună pentru toți adulții. În orice etapă a existenței noastre, creierul este un șantier extrem de sofisticat, iar procesele ce au loc în el influențează întregul organism. Azi se știe că dispoziția, atenția, somnul și inteligența, ca să amintim numai câteva aspecte mai importante ale stării și performanței creierului, sunt influențate de ceea ce mâncăm sau bem, de activitatea fizică pe care o depunem, de orele de somn pe care le respectăm și de celelalte substanțe pe care le folosim, tutun, droguri, alcool, cafea. Prin alegerile pe care le facem, putem grăbi sau încetini declinul cerebral și al întregului organism. Efectele alcoolului. Fiind o substanță toxică pentru orice celulă, nu trebuie să ne mirăm dacă alcoolul are efecte dăunătoare în tot organismul, indiferent dacă suntem conștienți sau nu de aceasta. Chiar și cantități mici de alcool tulbură modul de gândire, prudența și judecata morală prin acțiunea asupra lobului frontal, sediul majorității funcțiilor intelectuale și morale. Chiar și după o singură doză de alcool, ce produce o alcoolemie de 0,2/1000, survine o diminuare a performanțelor lobului frontal cu slăbirea judecății și a inhibițiilor. Contrar păririi populare, multe din inhibițiile noastre sunt extrem de utile. Mulți cred că alterarea mentală datorită alcoolului durează doar cât timp toxicul e prezent în sânge. În realitate, efectele persistă mult timp după ce alcoolul a părăsit curentul sanguin. Studiile efectuate la 24 de ore după ultima ingestie de alcool arată o reducere a capacității de a judeca. Gândirea abstractă este afectată chiar dacă se consumă alcool o dată sau de două ori pe săptămână. Mecanismul prin care alcoolul etilic intoxică sistemul nervos nu este complet elucidat. Se crede că etanolul alterează sistemul de neurotransmițător din creier, acetilcolina, dopamina, serotonina, glutamatul și acidul gamma-aminobutiric. În ce privește bolile canceroase, alcoolul acționează prin aldehida acetică, rezultată din metabolizarea etanolului și prin radicali liberi. Aldehida acetică și radicali liberi acționează ca toxice celulare și produc leziuni ale acidului dezoxiribonucleic ce formează genele. Pe de altă parte, alcoolul activează diferite procarcinogene în metabolism activ, de exemplu, nitrosaminele, hidrocarburile policiclice și pirolizatele aminoacizilor, substanțe ce rezultă prin acțiunea termică asupra proteinilor. De asemenea, alcoolul are un efect negativ asupra sistemului imun, favorizând și pe această cale apariția bolii canceroase. Timpul nu ne permite să amintim toate bolile în care consumul de alcool joacă un rol. Să amintim doar că o singură doză de alcool dublează riscul accidentelor vasculare cerebrale, ischemice și hemoragice. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că și cantitățile moderate de alcool sunt dăunătoare și aceasta din mai multe motive. În primul rând, consumul de alcool produce unele dintre cele mai serioase probleme de sănătate. Astfel, există o legătură strânsă între folosirea alcoolului și diferitele forme de cancer. Populațiile care nu consumă alcool, mormonii, adventiștii de ziua a șaptea, prezintă un număr mult mai mic de boli canceroase. Dacă până nu demult se accepta ca bărbații să consume două pahare de vin pe zi și femeile un pahar, azi se știe că și aceste doze moderate sunt un factor de risc pentru apariția cancerului. În al doilea rând, consumul de alcool afectează nu numai pe alcoolici, ci și o proporție semnificativă a populației. În al treilea rând, consumul moderat de alcool nu ajută celor ce au un stil de viață sănătos. În al patrulea rând, Publicitatea făcută în favoarea unor doze moderate de alcool în prevenirea bolii coronariene nu este rezultatul unor cercetări științifice serioase, ci este inspirată într-o mare măsură de interese comerciale. În sfârșit, în al cincilea rând, cu cât se consumă mai puțin alcool, cu atât de mai bine, atât pentru fiecare individ, cât și pentru societate. Alcoolul este singurul agent farmacologic puternic, a cărui utilizare pentru autointoxicație este acceptată de societate. Așa găsim scris în renumitul tratat Bazele farmacologice ale terapiei de Goodman și Gilman. Absorbit ușor din stomac și duoden, alcoolul intră aproape imediat în sânge, care îl transportă în tot organismul, concentrându-se în diferitele organe proporțional cu conținutul lor în apă. Fiind o substanță toxică pentru orice celulă, nu este de mirat că alcoolul lezează sistemul nervos, inclusiv creierul, fie direct, fie prin lezarea altor organe, cum ar fi ficatul. Alcoolul poate tulbura funcția creierului prin alterarea substanțelor chimice care permit comunicarea între neuroni numite neurotransmițători. Proteine specializate, aflate pe suprafața neuronilor, cunoscute și sub denumirea de receptori, recunosc neurotransmițătorii și inițiază răspunsul celulei. Neurotransmițătorii și receptorii se găsesc mai ales în locurile unde celulele nervoase vin în contact unele cu altele, numite sinapse. Unii neurotransmițători stimulează sau excită un răspuns din partea neuronului, alții inhibă, frânează răspunsul celulei nervoase. Principalul neurotransmițător stimulant din creierul uman este aminoacidul glutamat. S-a arătat că doze extrem de mici de alcool tulbură acțiunea glutamatului, afectând numeroase funcții cerebrale, inclusiv memoria. Principalul neurotransmițător inhibitor este acidul gamma-aminobutiric. Inițial, alcoolul potențiază efectele acidului gamma-aminobutiric. Cu alte cuvinte, crește inhibiția și adesea creierul devine mai sedat, adică mai liniștit. Însă, cu timpul, alcoolul face să scadă numărul receptorilor acidului gamma-aminobutiric și dacă aportul de alcool se întrerupe, lipsa inhibării contribuie la o stare de supraexcitare cerebrală. Azi știm că alcoolul stimulează direct eliberarea neurotransmițătorului serotonina și a endorfinelor, ceea ce poate contribui la starea de euforie după ingestia de alcool. Alcoolul poate produce modificări de lungă durată în lipidele membranelor celulare, tulburând funcția lor. Nu există o legătură directă sau între durata, frecvența și cantitatea de alcool consumate și gradul disfuncțiilor neurologice. Se pare că pe lângă efectele neurotoxice directe ale alcoolului, în determinarea declinului cognitiv mai intervin și vârsta la care a început consumul de alcool, starea de nutriție și antecedentele familiale. La persoanele între 40 și 74 de ani care consumă alcool în mod regulat, testele care apreciază performanțele intelectuale au fost găsite mult mai deficitare decât la abstinenți. Există o legătură între consumul de alcool și peste 60 de boli acute și cronice. Și toate aceste afecțiuni sunt legate de consumul moderat, așa cum este practicat de majoritatea populației. În multe părți ale lumii, relele produse de alcool sunt la fel de mari ca și cele produse de tutun. Singura cale de a preveni nenumăratele rele produse de consumul de băuturi alcoolice este abstinența totală.